Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 från Oslo med Eskil Pedersen.
Kjære alle sammen, i dag det 22. juli. Det for meg og veldig mange andre i Norge og i Norden en helt spesiell dag. Jeg skal nå fortelle dere om hva Utøya har betydd for meg og mange andre før 22. juli i fjor, min historie den mørke fredagen og hva som sommer for meg. Jeg skal også spille sanger som passer godt i dag og som betyr noe spesielt for meg. For akkurat ett år siden ble min organisasjon AUF angrepet på den verst tenkelige måten. 77 mennesker ble drept, 69 på AUFs egen øy på Utøya utenfor Oslo. Vi opplevde det verste som kan skje med en organisasjon. I dag det ett år siden terroren rammet oss. Dette en helt spesiell dag. Mange synes kanskje det litt rart at jeg velger å bruke den dagen på å sitte i et radiostudio. Det gjør jeg altså ikke. Programmet spilt inn på forhånd. Det en dag preget av alvor, av sorg og tristhet. Men jeg håper også dagen blir verdig. At samholdet vi har sett i Norge, Norden og i AUF siden 22. juli, gjør seg spesielt tydelig i dag. En vond, men kanskje også en verdig opplevelse. For på en så spesiell dag, så trenger vi også historiene om det som positivt. Om de gode minnene av våre venner som ble revet bort fra oss. Om de gode verdiene. Om det vi vil bevare, og om det vi vil styrke. Derfor skal jeg i dag fortelle litt om hva Utøya for meg og for andre. Om tiden før 22. juli 2011. Jeg skal fortelle om Utøyas 60 år gamle historie i AUFs eie, om hvordan en sommer på Utøya har vært, og hvorfor den øya et sommerparadis for så mange. Hvorfor vi har tilbrakt hele ungdomstida vår der, hvorfor ferien vår har måttet blitt planlagt rundt datoen for AUFs sommerleir. Jeg har også blitt utfordret på å fortelle litt om meg selv. Jeg skal si litt om hvem jeg hvorfor jeg startet med politikk, og hvorfor jeg har blitt den jeg i dag. Det også veldig fint å få dele dette med våre venner i Sverige, Danmark og Finland, siden dette programmet sendes i alle de nordiske landene. Jeg vet at dette et stort og populært program, spesielt i Sverige, og det en stor ære å få være med. Jeg og mine venner i AUF vet at hele Norden med oss i tankene i dag. Det betyr mye for oss. For en måned siden avsluttet vi rettssaken i Oslo tingrett. Et fint øyeblikk i løpet av de 10 ukene rettssaken pågikk, var da 40 000 mennesker samlet seg i Oslo sentrum for å slå tilbake mot ondskapen til terroristen. Da han beskrev sangen «Barn av regnbuen» som Lillebjørn Nilsen har sunget, som et bevis på multikulturalismen og som noe negativt, så svarte det norske folk med å synge. 40 000 møtte opp en regnfull dag og sang «Barn av regnbuen».
En himmel full av stjerner, blått var så langt du ser.
en jord där blomster gror.
Den 22. juli 2011 var en fantastisk dag på Utøya. Vi hadde hatt landsmoderen Gro Harlem Brundtland på besøk. Gro rocket Utøya. Hun inspirerte mange unge gutter og jenter. Og selv om det regnet kraftig, lyste besøket opp øya vår. Hun fikk virkelig fram Utøya-følelsen hos oss. Etter at Gro dro, så var vi veldig glad over at dagen hadde blitt så vellykka. Vi var letta. Dagen hadde gått over all forventning. Gro hadde vært I kjempehumør. Det ble mange positive medieoppslag I norske aviser, og ikke minst leirdeltakerne var ved godt mot, tross alt regnet. Det var idyll på Utøya.
Det var øl, berusende ord. Det var sommer, det var sol. Det var hjerter I brand, blikstille vann. Alt på denne jord. Og det var kjærlighet. Ja, det var kjærlighet. Minnet som aldri vil dø. En sol som feirer himmelen rød.
Rundt halv fire den dagen starter en rekke med politiske verksted på Utøya. Folk samlet på forskjellige deler av øya for å høre på politiske foredrag, og de kan velge ulike tema, alt etter hva de vil lære mer om og diskutere. Jeg sitter I informasjonen med noen sentrale AUF-ere, da Monica, eller mor Utøya som vi kaller henne, hun som har vært daglig leder på Utøya I mange år, kommer inn snakkende I telefonen og utbryter. Hva? Har det vært en eksplosjon I Oslo sentrum? Vi bestemmer oss for å skru på radioen for å få raskest mulig informasjon om hendelsene I Oslo. Vi får høre fra venner som I byen at mange ruter knust I en stor radius av sentrum. Det også vinduene på våre kontorer. Vi håper det har vært en gasseksplosjon og at færrest mulig skadd. Men vi forstår at det kan være mye mer dramatisk enn som så. Jeg, Eskil Pedersen, samler ledelsen I AUF og leirledelsen, de som har ansvaret under sommerleiren. Vi blir enige om at vi raskt skal samle alle til informasjonsmøte så fort de politiske verkstedene ferdige. Vi avlyser også resten av kveldens program. Vi vet ikke mye om hva som skjedd, men vi vil likevel prøve å gi ungdommen på Utøya noe trygghet. Mor Utøya foreslår å fyre opp grillene og grille alle pølsene som vi har. Det skulle rekke til to pølser til alle på leiren. En siste omsorg fra Monica til oss. Vi beveger oss opp til kafébygget, der vi også har de store møterommene. Vi samler alle der, Og rett før jeg går inn for å snakke til alle ungdommene, så ser jeg på nettet at noen medier melder at statsminister Jens Stoltenberg har blitt skadd. Da skjønte vi mer om omfanget I Oslo, at det kunne være noe mer alvorlig enn en gasseksplosjon. Vi forteller hva som planene våre for resten av den dagen, avslutte møtet med å samle deltakerne fra Oslo og Akershus som kjenner flere og som vanker mer I området rundt der bomben har eksplodert. Når dette informasjonsmøtet ferdig, så bestemmer jeg meg for å gå ned I informasjonshuset igjen for å se på nyhetssendingene. Den eneste TV-en på øya nemlig I informasjonshuset. Jeg går ned dit, og begynner å se på de ekstra nyhetssendingene, og får snart også besøk av to andre kollegaer som skal følge nyhetene. Kort tid etter, det snakk om få minutter, hører vi dunk. Kollegaene mine spør meg, hva det? Og jeg svarer at det vel noen som banker inn en spiker. Sånn hørtes det ut for meg, tre bank etter hverandre. Begge kollegaene mine velger snart å gå ned I første etasje for å undersøke mer, og kort I etter kommer den ene opp igjen og sier til meg at Mari sier at det noen som skyter. Mari som ledet informasjonen I første etasje. Jeg husker følelsen av å både bli redd, men også å ikke ville bli lurt I en form for spøk. Jeg trodde at kanskje det var noen som tullet med meg. Jeg åpner verandadøra I andre etasje, og da hører jeg helt tydelige skudd. Høye, kraftige skudd. Kollegaen min går ned igjen, og jeg låser døra etter han og står alene I andre etasje I dette infohuset. Så går det kort tid før min rådgiver ringer meg og sier at du må løpe ned I båten nå. Jeg spurte han hva det som skjer, og fikk det svar. Du må løpe ned I båten nå, med en insisterende stemme som det ikke var mulig å ta feil av. Det var noe dramatisk som skjedde. Jeg løper på sokkelesten ned I første etasje, ut av bygget. Det tåke, det regner, det helt stille, jeg hører ingenting. Det som om et teppe av død har lagt seg over Utøya. Jeg løper forbi to mennesker som jeg kjenner godt, blant annet mor Utøya, som døde og som ligger på bakken. Jeg løper videre ned på grusen mot ferja Torbjørn, inn på den og bakerst I førerhuset. Der ligger det en del andre mennesker helt flatt nede på gulvet og roper til meg at jeg må legge meg flatt ned. Jeg spør de hva som skjer, og de forteller meg at det en politimann fra PST, politiets sikkerhetstjeneste, som har kommet på Utøya og som skyter, og han har skutt Monica og andre. Kort tid etter så kommer også skipperen på båten, og båten rygger bakover. Jeg ringer med en gang politiet, kommer igjennom og forteller de om situasjonen på Utøya, og de ber oss om å komme oss I sikkerhet. Deretter kommer jeg I kontakt med en god venninne av meg som har vært leder av AUF tidligere og som nå jobber for regjeringen. Jeg forteller henne hva som skjer, at mennesker skutt og drept, og jeg ber henne om å ringe alle hun kan I regjeringsapparatet for at hjelpen skal komme raskest mulig. Jeg snakker også med andre representanter for regjeringen. Kort tid etter ringer også utenriksministeren meg, og jeg forteller han hva som skjer. Vi kommer til slutt I land. Ikke der båten vanligvis legger til, fordi vi har fått beskjed om at det kommer flere politimenn fra politimannen som allerede skyter på Utøya. Vi velger å ikke legge til der. Det føles ikke trygt. Det føles egentlig ikke trygt å legge til noe sted, for akkurat der og da så har vi opplevd at det tryggeste stedet vi noensinne har vært på, nemlig Utøya, plutselig har blitt et sted hvor mennesker blir skutt og drept. Da tenker vi at det kan skje også alle andre steder. Men vi må til slutt legge til et sted på land, og vi gjør det. Vi løper opp på hovedveien. Det ettermiddagstrafikk en fredag, og det mange biler, og vi løper ut I regnet på sokkelesten, stanser bilene. Jeg husker jeg finner en bil med en kvinnelig sjåfør. Det føltes tryggest da. Og vi setter oss inn I den, og vi forteller henne at hun må kjøre oss til nærmeste by, fordi Utøya under angrep, og mennesker blir skutt og drept. Hun gjør det, uten å protestere, kjører oss til politistasjonen, som vi ber henne om. Å dra til politistasjonen, det føltes ikke trygt, men det var heller ikke noe annet sted vi kunne dra for å føle oss trygge, så vi velger likevel å gjøre det. Vi kommer dit og blir tatt imot, opp I et rom I andre etasje med skuddsikre vinduer, og kort tid etter så ser jeg ut av vinduet og ser at politimenn, sortkledde fra topp til tå med store maskingevær, står utenfor på parkeringsplassen. De vokter politistasjonen fordi vi der. Da føltes det som om all grunnmur, all trygghet I våre liv ble revet vekk fra oss. Da har dere hørt min historie. Tilfeldighetene var mange den ettermiddagen, og jeg var heldig som overlevde. Den første tiden etterpå var jeg veldig opptatt av å høre de forskjellige ungdommenes sine historier. Jeg tror mange fant mye nytte I å fortelle om hva de hadde opplevd. Alle ungdommene opplevde ting som ingen noen gang bør få oppleve. Da det viktig å dele det med noen og fortelle. Jeg hørte historier om ungdommer som hadde sett venner bli drept, som følte enorm frykt, om ungdommer som svømte for livet, om ungdommer som løp for livet, ungdommer som ble merka for livet. Man kan prøve å forestille seg hva de ungdommene som var på øya gikk gjennom. Men man kan aldri virkelig forstå det hvis man ikke var der selv. Vi glade og takknemlige for hver eneste som overlevde. Og vi fylles med sorg over å tenke på dem som ikke gjorde det. Ingen fortjente å oppleve det vi gjorde den dagen. Det lett å gi opp. Gi opp politikken og gi opp å leve livene sine. Men siden 22. juli har vi gjort det motsatte. Vi har fortsatt å kjempe. For de verdiene vi tror på, og for at våre liv kan bli gode liv. Gjennom det har vi vist mot. Jeg har lyst til å spille en sang for dere som har satt ord på det mange av oss har følt har vært viktig etter 22. juli. En av Sveriges største viseskatter, Mikael Wiehe, Sång til modet.
Her en sång til modet. Den fra meg til deg. Liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland. För då växer den och sprider sig i hela Sverige.
Det var natten til 23. juli vi første gang hørte antallet. Ufattelig mange ungdommer var drept. Håpet over å se venner, søsken, kjærester igjen forsvant raskt. 69 kamerater var revet bort fra oss. Så kom sorgen, fortvilelsen, maktesløsheten. Og et sterkt, sterkt savn. Det å føle sorg å føle på flere følelser samtidig. Det følelsen av et dypt savn. Det følelsen av kjærlighet for dem vi var glad i. Det følelsen av sinne mot personen som tok deres liv. Av fortvilelse over at det var vi som ble rammet. Følelsen av redsel for at det kan skje igjen. Alt dette følte vi på i dagene og ukene etterpå. Det en sang som mer enn noe annet har greid å beskrive den sorgen som jeg følte da i dagene og ukene I ettertid. Jeg gråter hver gang jeg hører den. Mange I Norge hørte den for første gang når den ble framført på den nasjonale minneseremonien den 21. august I Oslo Spektrum. Teksten slo oss I magen og passet så alt for godt. Vi skal høre Melissa Horn, Kungsholmens havn.
Jeg ser pojkar som gråter og flickor som tar dem I hand. Jeg ser mannen på balkongen ta en tyst minut for seg selv. Det kan aldrig göra så gjort det der som hände ikväll. Nej, det kan aldrig göra så gjort det der som hände ikväll.
Selv om sorgen var helt enorm og overveldende, så opplevde vi også noe godt oppi alt det vonde. For Norges reaksjon var helt spesiell. Vi svarte med roser, ikke kuler. Vi svarte med kjærlighet, ikke hat. Vi var opptatt av å stå sammen, ikke rope etter hevn eller syndebukker. For vi kunne faktisk håndtert det som skjedde helt annerledes. Flere andre terrorrammede land har endt opp med å innskrenke befolkningens frihet og brukt en retorikk som har skapt kløfte mellom folk. Det kunne vi også valgt, men vi valgte budskap om kjærlighet og samhold. Jeg tror mange etter 22. juli tenkte, kanskje det noe spesielt med dette landet vårt likevel. Kanskje bor det noe grunnleggende godt I nordmenn, noe som vi så desperat fikk bruk for og hadde godt av denne gangen. Og det var I stor grad gjennom musikk vi fikk utløp for følelsene våre og kommunisert sammen. Vi skal høre den sangen som vakkert forteller om det lille landet vi glad I. Mitt lille land, her framført av Maria Mena.
Mitt lille land, der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek og
Den 25. juli reiste landet vårt seg igjen etter 3 dager I sorg og sjokk. Foran 250 000 mennesker holdt jeg som AUFs leder en appell på rådhusplassen. Det skulle egentlig vært et rosetog, men det var for mange mennesker som møtte opp til at vi kunne gå I tog. Det var en helt spesiell opplevelse. Jeg husker jeg kom opp I 2. etasje på Nobelsenteret før talene begynte. Jeg så på det jeg trodde var et maleri, men jeg så at menneskene beveget seg, så jeg trodde det var en TV. Da skjønte jeg at det var et vindu. Menneskene sto utenfor på plassen. Det det vakreste jeg noensinne har sett. Jeg var fortsatt I sjokk og sorg. Jeg var redd. Men alle menneskene der, med de løftede rosene, gjorde meg og andre trygge. Jeg ville vise ham som sto bak angrepet, at vi fortsatt sto oppreist, og at AUF ikke lot seg knekke. Jeg vil gjerne lese for dere et lite utdrag fra den appellen som jeg holdt av. Etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet og drapene på Utøya, landet vårt forandret for alltid. Men det vi som bestemmer hva forandringene skal være. Hvert skritt vi går etter denne tragedien former framtidens Norge. Ungdommene på Utøya trodde på styrken I å stå sammen. I fellesskap ville de gjøre Norge og verden til et bedre sted. De sto sammen for rettferdighet, for solidaritet, for likeverd og mot rasisme. Det prøvde noen å ta fra oss. Men aldri har vi stått mer sammen enn vi gjør I dag. Aldri har vi kjent et slikt samhold. Uendelig med klemmer, håndtrykk og hilsener delt de siste dagene. Denne omtanken og dette fellesskapet skal vi ta med oss inn I morgendagens Norge. Gjerningsmannen har sagt at dette var et angrep på AUF og Arbeiderpartiet. Men Norge har svart at det et angrep på oss alle. Vi deler sorgen på tvers av ideologier, på tvers av generasjoner, på tvers av bakgrunn. Vi skal stå sammen, for de omkomne, for de etterlatte, for landet vårt, for hverandre. Slik legger vi grunnlaget for framtidens Norge. Han tok noen av de vakreste rosene våre, men han kan ikke stanse våren.
Don't let me go. Had we said we would die together, some die young.
Kjære dere, nå skal jeg fortelle litt om Utøya, en liten øy I verden. Da vi fikk Utøya I gave fra Oslo og Akershus faglige samorganisasjon, en del av fagbevegelsen, den 28. august 1950, så startet en ny epoke for AUF. Vi fikk nå helt nye og unike muligheter siden vi hadde vårt eget sted for skoleringer, kurs og sommerleire. Men Øyas historie går lengre tilbake I tid. Under middelalderen var øya eid og drevet av munker som drev jordbruk på deler av utøya. Senere, I 1577, står øya oppført som kongens eiendom før den I 1600 ble solgt. Siden har det vært diverse eiere innom opp gjennom årene. Den siste eieren før Oslo og Akershus samorganisasjon kjøpte utøya, var Høyres sin statsminister Jens Bratteli, som kjøpte øya I 1898 for å benytte den som feriested. Leirvirksomheten på Utøya startet først da samorganisasjonen kjøpte øya. Formålet med kjøpet det var å sende barn av arbeidere fra Oslo ut til øya på feriekoloni. Slik ble det, og I mange år var disse sommerkoloniene høydepunktet for mange barn, som for en tid kom seg bort fra trange kår, sot og skit I byen. Så øya har faktisk alltid spredt glede til ungdommer. Oslo og Akershus faglige samorg ga Utøya I jubileumsgave til AUF. Med øya fulgte et lån på kroner 8000. I tillegg så samlet en komité bestående av 60-70 personer under ledelse av tidligere statsminister og landsfader Einar Gerhardsen inn 84 000 kroner fra gamle AUF-ere, partilag, kvinnegrupper og fagforeninger. 25 000 blir øremerket til driften av øya. På sommerleir I 1951 kostet det 25 øre per person per døgn, og leiren varte helt fra 8. juli til 19. august. Lokallag fra hele landet ble innkalt til dugnadshelger og bedt om å bidra med til sammen kroner 20 000 til materialer. Helt fra starten preges AUFs eierskap av øya av dugnad og arbeidsvilje. Sanger en viktig del av kulturen I arbeiderbevegelsen, og også på Utøya har vi sunget mye, blant annet denne sangen, min favorittarbeidersang, Ta hverandre I handa og hold.
Du skal kjempe, men aldri I mål. Du skal kjempe, men aldri med vold. Tusen støtter for sak, så vær stolt og stå rak. Ta hverandre I handa og hold.
I 1969 var øya nær solgt. AUF hadde en svært anstrengt økonomi, og Utøya var en stor økonomisk belastning, som I hovedsak ble benyttet av Oslo og Østlandsfylkene. En kjøpsavtale med vår søsterorganisasjon I Tyskland var mer eller mindre klar, men landsmøtet avviste forslaget. Utøya skulle I stedet drives uten tilskudd fra AUF av en komité. På 1980-tallet økte AUFs medlemstall. Pinse og sommerleierne tok fart, og det var stor satsing på øya. Sommerleieren I 1990 hadde 1200 deltakere. En viktig del av øyas historie dens plass hos diverse ungdomsorganisasjoner. Både Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Elevorganisasjonen, Norsk Folkehjelps Ungdom og Skeiv Ungdom har hatt arrangement og sommerleirer på Utøya. Og derfor har øya også en sentral plass I både arbeiderbevegelsen, men også I Organisasjons-Norge for øvrig. Øya har en plass I hjertene til tusener av samfunnsengasjerte ungdommer, og det det viktig at vi viderefører. AUF startet med sommerleir på Utøya på 80-tallet. Sommerleir på Utøya noe helt, helt spesielt. Det finnes virkelig en egen Utøya-følelse. Sommerleir sol, sommer, bading, grilling, konserter og stand-up. Det å være på et politisk verksted og lære om miljø. Det å være på et praktisk verksted der du kan være med I et kor eller spille I band. På Utøya finner du de som politiske nerder og med på alt I AUF-regi. Men du finner også de som med fordi de synes sommerleir sosialt og gøy. På Utøya det plass til alle. Og det har jeg opplevd selv så mange ganger. Det kombinasjonen av å være I sentrum av norsk politikk en uke om sommeren, hvor statsråder, statsministeren og hele Presse-Norge er til stede, hvor du kan stille politikerne til veggs, stille de spørsmål og holde innlegg. Men det er også det å bare være ung, det å kunne sole seg, bade, få nye venner, kanskje til og med kjærester. Det er å være på en øy hvor langt ifra alle som er der er like, men hvor du uansett hvordan du ser ut, hva du er opptatt av, møtes av en fordomsfrihet. Det er Utøya-følelsen. Utøya-leirene er også stedet for ungt engasjement. Når du er en del av ledelsen i AUF, så er du jo veldig synlig under sommerleiren. Og får noen av leirdeltakerne en idé, så har man lite å stille opp med. For noen år siden så var jeg nestleder, og da fant noen ut at de ville samle inn penger for å bevare regnskogen. Og hva gjorde de da? Jo, ved å selge en mulighet til å kaste gjørme på meg og andre fra ledelsen. Du betalte for et pappfat med gjørme som du kunne kaste akkurat hvor du ville. De ungdommene samlet inn mye penger til regnskogen den dagen, og jeg brukte flere dager på å pirke gjørme ut av ører og hår. Noe av det fineste å gjøre under sommerleiren, det er å sitte rundt leirbålet på kveldene med gode venner. Her kan man være med på leirbålallsang, eller bare kose seg med varmen fra bålet i sommernatta. En av sangene som er sunget mest rundt leirbål på Utøya, er en sang om det grunnleggende vi kjemper for, frihet. På Utøya har vi også vår egen kjærlighetstid. Hvis du under sommerleiren har sett noen du synes så ekstra interessant ut, så ber du deg med på en tur på kjærlighetstien. Det er en passe fin liten tur, og du rekker akkurat å bli nok kjent til å vite om du vil ta en tur til. Her har mange funnet en kjæreste eller kanskje en bestevenn. Torbjørn Jagland, som nå er generalsekretær i Europarådet og tidligere statsminister i Norge, fant for eksempel sin kone Hanne på Utøya. Kjærligheten blomstret da, og det skal den også gjøre i fremtiden. For fordi så mange ungdommer har opplevd så mye flott på Utøya, så har den en helt spesiell plass i hjertene til hundre, kanskje tusenvis av nordmenn. Derfor vil vi ta den tilbake. Derfor vil vi igjen fylle øya med latter, smil og kjærlighet. Hver sommerleir har sin egen forsanger, som drar i gang allsangen foran de store talene. I fjor var det leder i AUF i Sør-Trøndelag, Renate. Før jeg skulle holde min åpningstale, så sang hun etter mitt ønske denne sangen vi nå skal få høre. En enkel sang om det å kunne være seg selv, det passer for Utøya. For et mer fordomsfritt sted tror jeg ikke finnes noe annet sted. Det er jeg, Eskil Pedersen, leder i AUF, som har vært for deg i denne sendingen. Nå vil jeg gå litt tilbake i tid i mitt liv. En vanlig sommerdag for 15 år siden gikk jeg og venninna mi hjem fra bussen til barndomshjemmet mitt i Skien. Vi hadde nettopp tatt bussen og var opprørt over hvor mye bussbilletten kostet. Jeg kan enda huske den urettferdighetsfølelsen som satte seg i magen. Vi var jo ungdommer, og vi hadde ikke råd til dette. Vil de ikke at folk skal ta buss og velge miljøvennlig? Men så slo det meg. Skal jeg gjøre noe med det, så må jeg engasjere meg. Det hjelper ikke å klage hvis man ikke gjør noe. Jeg valgte å melde meg inn i AUF og ringte kontoret for å spørre om det var mulig å bli medlem. Et nytt kapittel startet i livet mitt. Det var et valg jeg er veldig glad for at jeg tok i dag. Noe som har formet min ungdomstid og mitt liv i stor grad. Jeg tror nok også at det var litt uunngåelig. For jeg vokste opp i et hjem med sterke holdninger til rettferdighet. Søsteren min og meg fikk streng beskjed av pappa. Alle skal få være med og leke. Alle skal inkluderes. Alle skal inviteres, ingen skal være utenfor. Jeg tror jeg har en ganske sterk rettferdighetsfølelse, og noen mener kanskje for sterk, siden jeg kan bli litt sint innimellom. Jeg har vel aldri vært særlig redd for autoriteter heller, og har nok ertet på meg nettopp autoriteter opp gjennom tiden. Men det startet altså som en barndomsopplevelse. Mitt politiske engasjement ble født av noe så hverdagslig som prisen på bussbilletten. Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe, og jeg innrømmer at jeg har en ganske så kommersiell musikksmak, men denne sangen er, likt eller ikke, på toppen av listene denne sommeren, og jeg liker det. Det er sommer, og jeg som alle dere har mange gode sommerminner. Jeg tenker spesielt på to ting fra barndommen min. Det ene er sommerne i Danmark. Det var opp tidlig om morgenen for å gå til bakeren sammen med pappa for å få nye ferske rundstykker. Det var sjokoladeplatene som vi spiste og som vi ikke fikk noe annet sted enn nettopp i Danmark. Jeg husker også godt en varm sommerdag hvor hele familien var på stranda og mamma solte seg toppløs. Når vi kom hjem på kvelden, så skulle familien min, som var glad i å følge med på nyhetene, også når vi var på ferie, se på nyhetssendingene på dansk TV på kvelden. De hadde innslag om det fine, varme været over Danmark, og en toppløs mamma som hovedsak. Sommeren i barndommen min har også vært å være på fjellet, på ferie på hytta vår i Hjartdal i Telemark. Det var alltid sånn at vi ble vekt tidlig om morgenen av at pappa hadde på morgenradioen og at pappa lagde frokost. Pappa kokte egg, prøvde alltid på bløtkokte, men det ble alltid harde egg. Men det betydde ikke så mye. Sommer for meg i dag, det betyr venner, øl, park, Oslo, stranda i Telemark hvor jeg er opprinnelig fra, hyttetur, charterferie, ja egentlig det som ganske mange vil si en sommer bør inneholde. Og var det noe jeg lærte i fjor sommer, så var det at det finnes mye nydelig i det normale. I små gleder, i en lat sommerdag, i å bare være sammen, i å vite at man ikke må noe dagen etterpå. Senere i sommer så skal jeg på Øya-festivalen i Oslo. Det gleder jeg meg veldig til. Å stå i sommernatta rett utenfor Oslo sentrum og høre på god musikk sammen med gode venner, det er virkelig sommerfølelse for meg. På Øya-festivalen i år så spiller Florence and the Machine, og nå skal dere få høre en låt av dem som jeg hørte mye på første gangen jeg var skikkelig forelsket. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you thought the love I need to see me through. Jeg er homofil. For meg er det viktig å være åpen om det. Fordi jeg vet også at forbilder er viktig. Hvis det at jeg er åpen og stolt kan gjøre det lettere for unge gutter og jenter å komme ut av skapet, så er det noe viktig jeg vil bidra til. For det er mye som gjenstår ennå. Homo brukes som skjellsord i skolegården. På mange steder i Norge synes fortsatt unge gutter og jenter at det å komme ut av skapet er veldig vanskelig, og kanskje umulig. Sånn kan vi ikke akseptere at det er. Man får mye engasjement av det å være en minoritet. Man finner også styrke i det. Men det viktigste, man kan lære bort, gi tips, være et forbilde. Jeg kom ut av skapet da jeg var rundt 20 år. Jeg opplevde egentlig det som noe fantastisk fint. Jeg var med I et fordomsfritt miljø I AUF, og jeg pleier å si at jeg kom ut av skapet da ingen var hjemme. Det var ikke noen som brydde seg negativt om det. Jeg hadde trygge venner rundt meg, og jeg traff nye venner som lærte meg mye. Man lærer mye om seg selv gjennom en sånn prosess. Jeg lærte at det å være ærlig mot seg selv enormt mye deiligere enn å stritte imot. For noen tar det kort tid, for noen tar det lengre tid, men alle kommer dit. Denne sangen til dere. Gjennom mange år har jeg vært på Utøya, som medlem og I fjor som leder av AUF. Jeg har vært på Utøya 12 somre på rad fordi jeg vil forandre verden. Fordi der kan du dele ditt engasjement med andre, og du føler virkelig at du kan forandre, at du kan bidra, at din stemme blir hørt. På Utøya møter man også mennesker som har historier som gir inntrykk og som engasjerer dem rundt seg. Noe av det som har gjort størst inntrykk på Utøya å møte alle de internasjonale gjestene vi har hatt på besøk gjennom sommerleirene våre. På Utøya har det vært mange palestinere som har delt sin historie med meg og andre. Det har nok gjort at en av de viktigste politiske sakene for meg kampen for et fritt Palestina. På Utøya møter du verden, og det umulig å ikke bli engasjert. La meg dele en liten historie med dere. Kvelden den 21. juli 2011 så satt jeg og noen av ofrene sammen og snakket med de internasjonale gjestene på Utøya. Vi hørte historier om vold, undertrykkelse, terror og krig. Sam med I AUFs søsterparti I Uganda, Uganda Young Democrats. Han forteller om når lederen deres ble fengslet etter en politisk protest, om hvordan hun ble sparket og slått av det lokale politiet. Og jeg husker jeg ofte tenkte, da jeg hørte disse historiene, at selv om jeg har enorm sympati for dem, selv om jeg bruker store deler av livet mitt på å engasjere meg I deres sak, så kommer jeg aldri til å helt forstå hvordan det oppleves, og forstå hvordan det å bli trua på livet fordi man politisk engasjert. Jeg kunne ikke sette meg inn I det. Et døgn etterpå, sitter jeg på Hønefoss politistasjon. Redselen sitter ennå som is I kroppen. Utenfor så står det flere politifolk med maskingevær og vokter politistasjonen fordi jeg der. Da forstår jeg det. Hvordan det føltes. Hva de egentlig snakket om, våre venner fra Uganda og Palestina. Vi ble angrepet fordi vi engasjerte oss. All trygghet var tatt bort. Da forstod jeg det, hvordan det kan føles. I 1982 opplevde de palestinske flyktningene I Shabra Shatila-leiren I Libanon en politisk massakre. Hundrevis ble drept. Også angrepet mot Utøya tok svært mange liv. Vi opplevde meningsløsheten og redselen. Den norske artisten Åge Aleksandersen har betydd mye for mange I AUF. Vi skal høre hans sang om meningsløsheten rundt blant annet det som skjedde I Shabra og Shatila. En sang han også sang for å minnes de drepte på Utøya I fjor sommer. Hva det du, Jesus?
Du sa likhet og frihet for svart og for hvit. Ingen storm uten vind, den må kjempe skulle vi. Han visste tida var knapp, ingen uka år. Ingen brann uten ild, blodet ring fra en sår. Åh, var det du, Jesus? Var det der vi mesta igjen? Var det sjansen til livet Vi lemlesta nå igjen
I dag minnes vi tapet av 77 umistelige mennesker Det som skjedde for et år siden fortsatt ufattelig. Det gjør fortsatt vondt. Sorgen så stor fortsatt. Når omfanget av alt, når alle ansiktene kommer, når man forstår hva som virkelig skjedde, da kan alt bli svart og tungt. Det skal fortsatt være lov å føle på det svarte. Sorg tar tid. Når de tankene kommer, tvinger jeg meg selv til å finne lysningen. Til å se håpet. Den 20. august var mange av oss som overlevde angrepet tilbake på Utøya kun en måned etter. Det var et sterkt øyeblikk å være sammen med alle de andre. Vi klemte, gråt, smilte og sang sammen. Jeg har lyst til å dele med dere deler av den appellen jeg holdt til ungdommene og deres foreldre den dagen. Kjære venner, kjære foreldre og familie, og kjære, kjære AUF-ere. Det så utrolig godt å se dere alle. Og jeg vil egentlig bare takke dere. Takk for at dere overlevde. Takk for at dere har klart dere gjennom disse 4 ukene. Takk for alt dere er. Jeg så ufattelig lei meg for det som har skjedd. At det skulle skje med oss. Samtidig jeg så ufattelig stolt over dere. Over det AUF det vi klarer å få til i fellesskap. Kjære venner, det 69 kamerater som mangler her i dag. Det gjør fortsatt ufattelig vondt. Vi fortsatt en organisasjon i bunnløs sorg. Sorgen kommer til å vare lenge. Vi skal ta oss tid til å sørge over vennene våre. Hver og en av dem var umistelige. Hver og en av dem var uerstattelige medmennesker i vårt fellesskap. Minnene kommer for alltid til å leve med oss. Vi møtte det mørkeste, men vi skal komme oss igjennom det. Dere har vist et ufattelig mot og sterk omsorg og varme til hverandre. Vit at jeg ufattelig stolt av hver eneste en av dere. Vi har opplevd en ondskap som så brutal at det vanskelig å fatte. Samtidig har vi opplevd et fellesskap og et samhold som ikke mange mennesker får oppleve. Det samholdet skal vi aldri gi slipp på. Denne øya skal for alltid være et symbol for kjærligheten vi har fordi vi har mistet. Og kjære venner, sammen skal vi gjøre denne øya til symbolet for den sommeren der kjærligheten vant over hatet. Vi skal komme oss igjennom dette. Vi skal vinne. Det fellesskapet vi nå har sammen kan aldri forsvinne. Den kjærligheten vi har for hverandre skal aldri ta slutt. Sitat slutt. Vi gjorde virkelig sommeren 2011 til den sommeren der kjærligheten vant over hatet. Det tenker jeg på når alt blir mørkt. Og da blir det etter hvert morgen. Da kjenner man sola gløtte gjennom det åpne vinduet på soverommet. Man våger seg ut på verandaen, kjenner sola i ansiktet, kjenner sommervinden, hører barnelatter og måkeskrik, kjenner varmen, ser det sterke lyset, og man innser, om bare i noen minutter, at det sommer igjen. Kjære deg, tusen takk for at du hørte på. Tusen takk for at du og alle dere andre deler denne dagen med oss. Tusen takk for at dere etter 22. juli har delt både det vonde og det gode. Den siste sangen handler om både fortid og framtid. Jeg startet sendingen med den, og skal avslutte med den. Den handler om hvordan de unge vi mistet var umistelige, og om hvordan de unge som overlevde må vinne framtiden.
Det var Sommar i P1 med Eskil Pedersen, producent Ann-Sofie Stang.